У эфіры ваша свабода, вынікі дня, у студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра новыя захады, як знайсці пакупнікоў для беларускай прадукцыі. Эксперты свабоды прааналізуюць антыукраінскі дэмарш расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Праваабаронца Алесь Бяляцкі лічыць, што ў Беларусі няма свабоды асацыяцый.
Мы перастаем падаваць паперы на рэгістрацыю, але з другога боку будзем максімальна прыцягваць увагу міжнароднай супольнасці да таго, што ў Беларусі парушаецца права на асацыяцыю. Яны абапіраліся на беларускае заканадаўства, прычым абсалютна фармальна. Хапіла там літаральна дзве кропкі, дзве коскі дзеля таго, каб фармальна адмовіць нам рэгістрацыі.
Моладзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у «Маладым фронце». Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў прокуратуру.
Вельмі прыемна, як сябры «Маладым фронту», што наш сайт атрымоўвае такі попыт.
Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Прадпрымальнікам, якія здольны дапамагчы дзяржсектару ў рэалізацыі прадукцыі, у тым ліку за мяжу, абяцаецца падтрымка.
Що савецкі прымем, она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности, продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, ну, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское, поэтому смысл есть.
Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які, паводле іх, менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. Гаворыць галоўны тэхнолог лідскага бровара Дмітрый Нічыпар.
Сегодня взять хорошее сырье, например, и наш уровень пивзавода в Белоруссии, он по оборудованию практически все сделали переоснащение, и во многом мы сейчас догоняем европейские стандарты, но мы не имеем сырья. Невозможно с плохого сырья сделать хорошее пиво.
Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Яговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончага аб'яднання «Наша вясна». Суддзя Церах спаслаўся на тое, што ў пададзеным на рэгістрацыю спіса заснавальнікаў у некаторых з іх пазначаныя недакладныя звесткі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле Алеся Бяляцкага, нягледзячы на гэтае рашэнне, праваабаронцы працягнуць сваю дзейнасць. Адмова ў рэгістрацыі «Нашай вясны» не мае некага дачынення да права і парушае права на асацыяцыю.
Відавочна, што рашэнне мае палітычны характар. І была пастаўлена задача перад міністэрствам юстыцыі не даваць рэгістрацыю вясны, адпаведна, не выканалі. Ось такая пазіцыя, няма арганізацыі, значыць, няма праблемаў, яна зараз ім найбольш зручна. Для нас відавочнасць тое, што Беларусі няма свабоды на асацыяцыі, улады моцна кантралююць гэты працэс і абмяжоўваюць правы беларускіх грамадзянаў.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што гэтае рашэнне суду абсалютна прагназаванае.
«Наша вясна» – гэта тыя, хто ажыццяўляе сапраўдны, непрыхарошаны маніторинг сітуацыі з правамі чалавека і рэальна дапамагаюць тым, чые, у першую чаргу, грамадска-палітычныя правы парушаюцца. Яны не загульваюць з гэтай уладай, і менавіта таму іх і гэтая ўлада і не зарэгіструе. Гэта была лякмусавая паперка наконт праўдзівасці словаў пра лібералізацыю, якія не раз гучалі з лукашэнкавых вуснаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта, былы палітвязень Александр Казулін адзначыў, такое рашэнне сведчыць пра тое, што правы чалавека для ўладаў не тая тэма, якую яны гатовыя з некім абмяркоўваць.
І гэта якраз падкрэсліваны то, што калі будуць некія абмеркаванні правоў чалавека, то яны будуць рабіць усё магчымае, каб да гэтай тэмы не вяртацца. А якім дыялогі, а якой лібералізацыі дзе рэчы у дадзены выпадку?
Кірыл Карацеяў, назіральнік абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў, сумесная праграма міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў Парыжы і усясветнай арганізацыі супраць катавання ў Жэневе, які прысутнічаў на працэсе ў Верховным судзе Беларусі, заявіў:
"Это решение представляет собой позор белорусской юстиции. И, наверное, к этому уже не привыкать. На мой взгляд, это позор. Абсолютно непропорционально лишать людей права на объединение из-за тех причин, которые были указаны в решении суда. И поэтому решение белорусских властей не имеет под собой оснований ни конституционных, ни международных правовых".
Лічыць назіральнік Кірыл Карацеяў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч паведаміў, што будзе накіраваная скарга ў камітэт ААН па правах чалавека, у якой будуць аб'яднаныя ўсе тры адмовы ў рэгістрацыі аб'яднання «Наша вясна». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Менскія ўлады імкнуцца далучыць індывідуальных прадпрымальнікаў да разгрузкі прамысловых складоў. Абяцаюць лепшыя ўмовы набыцця беларускіх тавараў і ўдзел у кірмашах на тэрыторыі Расіі. Аднак ці рэальна збыць прадукцыю, цана якой нават са зніжкамі перавышае цану замежных аналягаў? Пра гэта Ігар Карней.
Большыня дзяржаўных вытворцаў трапілі ў зачараванае кола. Склады затавараныя, аднак змяншаць аб'ёмы вытворчасці ўрад забараніў. Прадаваць прадукцыю паводле сабе кошту таксама не дазволена, бо перад дырэктарамі маячыць крымінальная адказнасць за разбазарванне сродкаў. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Цікаўлюся ў начальніка ўправлення прадпрымальніцтва Менгарвыканкаму Александра Каліноўскага.
Как правило, это государственное предприятие, и торговать себе в убыток никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал за себестоимость. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это не предлагает. Маневр должен быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий.
У структуры Менгарвыканкаму створанае адмысловае прадпрыемства «Менск Знежгандаль Інвест», якое ладзіць выязныя кірмашы з беларускай прадукцыяй. Сёлета іх запланавана каля 40. Прадпрымальнік Сергей Івашка ўжо браў удзел у такіх ваяжах і кажа, што збольшага плён ад паездак ёсць, але перадусім датычны Расіі, дзе якасць беларускіх тавараў яшчэ ад савецкіх часоў па інерцыі лічыцца высокай.
Ещё савецкіх времён она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть.
У Менску наибольш загруженные склады концерну «Беллегпрам». Трикотажные вырабы, обуток, фурнитура не продаются не то, что за межами краины, але и в Беларуси. Часто залеживаются на складах по некалькі годов. Але гэта той асартымент, які прадпрымальнікі масава завозяць з Расіі, Кітаю, Турэччыны. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лягічная. Аднак намеснік дырэктара абутковага прадпрыемства «Сівельга» Александр Пракоп'яў кажа, што пакуль прадпрымальнікі не спяшаюцца на дапамогу беларускім вытворцам, бо не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
Камерцыйныя арганізацыі, частнасці індывідуальныя прадпрымальнікі, яны ўсё-ткі рискуюць собственным здароўем. Крайне асцярожна падыходзяць да выбару асартыменту, канічнага аб'ёму. Ніякіх праблем з нашай прадпрымальнікі прадукцыі не можна существаваць. Мы рады любому пакупацелю.
Паводле Менскай гарадской падатковай інспекцыі, у сталіцы працуюць больш за 47 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў і звыш 26 тысяч малых прадпрыемстваў. І калі дагэтуль яны разглядаліся збольшага толькі як донары для бюджэту, то цяпер іх хочуць бачыць і гандлёвымі прадстаўнікамі дзяржаўных прадпрыемстваў.
Перадаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Падчас таго, як госцем адной з нашых онлайн-канферэнцыяў быў дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Какабадзе, наведнікі сайту выказаліся за тое, каб мы прадставілі магчымасць выказацца і абхазскаму боку. Сёння госцем онлайн-канферэнцыі была супрацоўніца незалежнай радыёстанцыі «Радыё Сома», якую працуе ў Сухумі, Разіта Герман. Вось як яна патлумачыла, як у жыхару Абхазіі з'явіліся расійскія пашпарты.
Но я вам хочу сказать еще один момент. Дело в том, что был момент, когда тоже в конце 90-х годов, когда мы обращались неоднократно, мы, я имею в виду власти Абхазии, к миссии ООН, которая находится на территории Абхазии, выдать нам, жителям Абхазии, ООНовские паспорта на примере, как вот в Косово происходило. Именно только с целью передвижения по миру. Но нам было в этом отказано. И вот после этого, спустя год или два, Россия стала выдавать гражданство эти паспорта.
Онлайн-конференция с абхазской журналисткой Разитой Герман на нашем сайте свобода.орг, а гуковый запись прогучить одразу после новинок. Зараз основная тема дня. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое не зарегистровало правооборонное объединение «Наша весна». Это была уже третья запар спроба зарегистроваться. Молодевые активисты протягивают отрымливать попереджение за удел у молодым фронте. Михась Ильин с Берастя кажет, что супрацовники КДБ знайшли его имя на сайте организации и с этой нагоды его затримали и отвезли у прокуратуру. Предприемство Менска рекомендовано притягнуть малый бизнес до разгрузки складов. Гомельский суд покарал старшиню религийной суполки Светки Иеговы Юрия Рашетникова. Ён оштрафованы на 1 000 000 рублёў за проведение набоженства у приватном доме. Айчынные пивовары наракают на якость белорусского ячменю, які поводли их меньше якостный и дорожейший за российский те украинский. Специалисты кажут, что сподевания на добрый уроджай сюлета няма, бо усе посевы пивоварного ячменю полегли. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Чому российский президент Дмитрий Медведев выступил с резким демаршем относно украинского керавництва и вырашил не накировывать покуль российского посла у Киев? Якую реакцию выкликали в Украине гэтые заявы и кроки российского керавника? Ціня ёсць гэты демарш початком больш сур'ёзнага политичного наступу Москвы? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць дырэктар Кіеўскага інстытуту нацыянальнай стратэгіі Канстанцін Бандарэнка і палітычны аглядальнік расійскай газеты «The News Time» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якую рэакцыю ва ўкраіне выклікаў дэмарш расійскага прэзідэнта? Ягоны выступ на відэаблогу з рэзкай крытыкай палітыкі ўкраіны, ліст прэзідэнту Юшчынку, рашэнне пакуль не пасылаць у Кіеў новага пасла Расіі. Спадар Бандарэнка.
В Украіне заява Дмитра Медведева, прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, выклікала пераважна обурення і, відповідно, нерозуміння з боку більшості громадян. Більшість політичних сил висловилися критично щодо того, що Дмитро Медведєв вирішив не присилати посла в Україну. Більше того, ця заява спричинила абсолютно зворотню дію, і більшість політиків, а також експертів, висловили навіть думку, що Дмитро Медведєв таким чином підіграє Віктору Ющенку, оскільки рейтинги Віктора Ющенка почали різко зростати. Він, як до певної міри антитеза до кремлівської політики, був сприйнятий більш позитивно, особливо населенням Заходу і центру України, ніж це було досі. Дмитро Медведєв фактично отримав протилежний результат, ніж той, який він, напевне, очікував. Українській громадськості лише партія регіонів, яка завжди займає проросійську позицію, і комуністична партія висловилися в підтримку позиції Дмитра Медведєва. Один із кандидатів президенти Арсен Яценюк сказав, обережно сказав про те, що в принципі у Дмитра Медведєва були підстави давати такі різкі оцінки, але в той же час він не підтримав позицію Дмитра Медведєва щодо неприїзду посла Михайла Зурабова в Україну. Загалом можна сказати, що цікавою була реакція також і звичайних громадян, оскільки вже вчора в інтернеті з'явився відеоролик, фактично пародія на виступ Дмитра Медведєва на відеоблозі, де Дмитро Медведєв нібито лякає Україну інопланетними прибульцями, тобто виставлений в цьому відеоблозі у доволі непривабливому світлі. Тому я думаю, що насправді Росія отримала зворотній ефект, ніж той, який вона сподівалася. Експертні опитування, які проводили в тому числі і представники нашого інституту, говорять про те, що серед більшості експертів з різних середовищ, середовищ панує в основному здивування позиції Дмитра Медведєва.
Вадим Дубнов, а на ваш погляд, чим тлумачиться гэты демарш Медведєва? І резкі заяви, і адмова пакуль посилати нового посла в Київ?
Справедливості раді надо заметити, що Київ ізрядно підіграв в цій історії, затягнув всю процедуру согласування кандидатури російського посла, але це, звісно, совершенно ніяк не об'ясняє і не оправдує того, що зробила Москва. Тому що з точки зору нормальної, прагматичної і раціональної логіки, все це ніякого об'яснення, по-моєму, не має. Здесь треба шукати об'яснення, мабуть, в плоскості ніякої ірраціональної лінії, яку проводить Москва в отношении Києва. Значит, Москва настроена на жесткое обострение, и осталось только посчитать, какую выгоду она из этого хочет извлечь. Ну, в общем, честно говоря, я этой четкой выгоды не вижу, за исключением каких-то таких прикладных вещей, как повторение поддержки Януковича спустя 5 лет. Но здесь тоже, во-первых, не очень понятно, как это может помочь Януковичу, просто потому что, во-первых, он и так лидирует без помощи Москвы, а во-вторых, не надо переоценивать роль Москвы в предвыборной кампании Киева, потому что в Москве кажется, что она решает какие-то вопросы в Украине. На самом деле это все достаточно опосредованно. Украинцы смотрят российский канал, но не очень сильно извлекают из себя какие-то политические пристрастия из того, что они видят и слышат. И поэтому решения будут принимать вне зависимости от того, что будет делать Москва. Поэтому здесь я хотел бы предостеречь даже тех скептиков, которые считают, что это работа против Януковича. Это никак не работает с точки зрения Януковича. Думаю, что здесь вопрос, конечно, внутриполитический. Это, опять же, происходит некая новая фаза самоутверждения Медведева, который делает довольно много сейчас шагов разнонаправленных совершенно. С одной стороны, это жесткие шаги, связанные с юбилеем грузинской войны. С другой стороны, это попытки неких либеральных демаршей, когда он заявил о том, вступил в прямую фактически полемику с премьером Путиным о природе нашей экономики. Вот. Я думаю, что это просто некий новый шаг для того, чтобы запомниться. Медведев таким образом просто обозначает свою не очень понятную, но самостоятельную нишу.
Вадим, заявы Медведева на конт Украины прогучали амаль докладно в годовину початку российско-грузинской войны. Накольки имоверно, что гэты демарш – своеособливая арт-подрыхтовка до больш масштабных и серьезных деяний относно Украины – политичных, экономичных, а махчима и военных?
Ну, невозможно отделаться от неких аллюзий, потому что действительно все очень похоже, и Ющенко ставит на одну доску Саакашвили по всем параметрам, причем даже текстуальным, да, потому что там Грузия тоже упоминается. Нет, я думаю, что все повторяется, как положено, в виде фарса. Дело в том, что грузинская война очень популярна у российского населения. Российское население очень гордится тем, что оно считает победой в прошлогоднем августе. И я думаю, что эти аллюзии не случайны, как раз наоборот, нажимаются на те точки в душе российского гражданина, которые вызывают у него эти воспоминания об августе. Я думаю, что просто это совершенно сознательно украинская линия сейчас разыгрывается в жанре грузинской, именно поэтому.
Кость, вось вы сказали про суцельное обурение заявами Медведева во Украине. Але вось Виктор Янукович российского президента фактично подтримал. Арсений Ясенюк шмат чым з Медведзевым пагадзіўся, Юлія Тимошенко захоўвае маўчанне, а гэта ж галоўныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта Украіны. Дык ці настолькі ўжо суцэльнае абурэнне?
Що стосується інших політиків, в них викликало обурення не сама постановка питання Дмитра Медведєва, а те, що фактично таким чином Медведєв втручається в українську гру, і більше того, він підвищує шанси чинного президента. Він підвищує фактично рейтинги Віктора Ющенка. Саме це викликало обурення. Юлія Тимошенко має центральну позицію, і це зрозуміло. В її середовищі немає сьогодні одностайної думки. І я не думаю, що вона мала би зараз якимось чином реагувати на цю ситуацію.
Вадим, а на ваш погляд, ці сапраўды своїм листом і своїми заявами Медведєв фактично зробив електоральну послугу Ющенку?
Російська участь в украинской кампании, оно чересчур драматизируется. Может быть, если Ющенко правильно отыграет это письмо, он может добавить к своему рейтингу там процент, ну, полтора, да. Но принципиального, думаю, что ничего, не принципиально здесь раскладывать никак не изменится.
Кость, а насколько российская тема будет важной на наступных президентских выборах во Украине?
Украинско-российские стосунки не є частиною повістки денної нинішньої кампанії, але в той же час питання стосунків з Росією будуть постійно виникати в ході виборчої кампанії, оскільки буде виникати питання другої державної мови, подвійного громадянства, перебування Чорноморського флоту в Криму, російського газу в Україні, транспортування російського газу через територію України, геополітичного вибору і так далі, і так далі. Всі ці питання будуть з'являтися. Вони насправді не відіграють, скажімо так, вагомої ролі в українському житті. Як показують соціологічні дослідження, вони всі ці питання по міру важливості лежать десь у другій десятці пріоритетів українців. Але в той же час політики будуть змушені у своїх програмових засадах звертати увагу на ці питання.
У виніковій програмі дня наш оглядальник Юрий Дракохруст і експерти свободи з Києву Константин Бондаренко і з Москви Вадим Дубнов. А зараз слово Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягуємо слухати пісні барда Анатолія Кудласєвича. Я все виразніше зауважаю, що у людей, які прийшли у одродження на хвалі 80-х годів, вельми особливе ставлення до родної мови. Це не стільки сродок для самовиявлення і тим більш не сродок для комунікації. Для їх це справді святиня, яка не може не одродитися.
Мізери, пройде 10-20 годів, все це вернеться на свої круги, і все це відновиться. Може, наші діти це застануть. Для мене мова – це як у тих казках меч-кладянець. Вона лежить до пори, у сховах до часу лежить, але коли приходить цей час, некий час ікс, і тоді цю мову як зброю непереможну достаю з тих похвів, і тоді вже нічого, тож мова – це дух. Это мова вельми серьезная речь, и когда говорится, кто таки поэт, литератор, так это как раз инструмент этой мовы. Не мова инструмент для работы литератора, а сам поэт, прозаик, или соправда прозаик, это инструмент мовы. И является поэт, является человек, как оракул, проз якого это стихия мовы починает выявляться, починает дейничать на людей. И тогда и вздымается дух. Это вельми глубинные процессы. Коли починав писати русські вірші. І в літературний інститут виступав з русскими віршами. І тільки там, покрутившися в рускомовному, скажімо, осяроддзі літературним, я зрозумів, що я не русский по духу. У нас інша душа, і з гэтай нашої душі эта мова свой час вийшла. І, каб бути адекватним, треба користатися своїм. Тому що не було такого випадку, каб білорус зможе за рэдким виключенням щось серйозно зробив у русской літературі.
Засядилася у девках Сибир, вековуе в обшарах одна. И везуть мужиков, молодых женихов, по этапах везуть до темна. И везуть мужиков, молодых женихов, этапах везуть до темна. Сустракають сваты ручником і частують барвовим вином. Молодая надела платье в элюме белым, тухай у очі сняжись. Молодая надела платье в элюме белым, замятухай у очі сняжись. Разослали обрусню в церкве у городной чужой стороне. за беседу посели і балює веселле. Тільки твара у гостей не видно. За беседу посели і балює веселле. Тільки твара у гостей не видно. Эх, сваточки, что ж болюча так? Шлюбной ночью целоваться с молодою. Эх, сваточки, ломять кости, не обдымки с молодою. Шлюбной ночью по слядочках настигає брех собачий, просто в очі вощу черги автоматов. Ти не жонка, покиданка, у тебе не першия, не опошні. Рано ранкам гості опохмеляться кривёю моєю. Колыма, нам похрестить дитя. И кума Колыма, баховая дитя.
Барт Анатоль Кудласевич у выніковой программе «Ваша свобода. Выніки дня». Гэты выпуск выходзіць у эфір ад 19, 21 і 23 годинах. Ну а зараз про тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце ад 20:50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету па-беларуску і без цэнзуры у галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце ад 21:20 хворае каханне ў амерыканскім трылеры «Улюбёная студэнтка». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!